У нас в студії вже є наш гість з приводу нашої теми. Це представник Amnesty International України Володимир Селіваненко. Володимире, вітаємо вас.
Доброго дня.
Ну, справді, за 15 грудня є звіт про те, як, власне, якою є ситуація в Криму станом на зараз. І, мабуть, перше, з чого варто почати розмову, це запитати, чи є зміни порівняно з 15-м роком, з 14-м роком, і наскільки ці зміни різняться?
Перш за все, дякую за запрошення. Для нас велика честь мати можливість озвучити наші позиції, наше дослідження. Так, дійсно, в 15-му році ми проводили попереднє дослідження по ситуації з правами людини в Криму. Цього року, за півтора року, що пройшло, ситуація, на жаль, можна сказати, що тільки погіршилася, тому що відбуваються, в принципі, досить систематичні порушення прав людини, переслідуються журналісти, переслідуються громадські діячі, переслідуються представники Меджлісу.
Я бачу, що навіть переслідуються адвокати, котрі, власне, захищають всіх тих, кого ви перелічили раніше.
Так, і це стосується не лише тих адвокатів, які є кримчанами, скажімо так, але це стосується також і в нашому дослідженні згадується, зокрема, адвокат Полозов, який теж, скажімо так, зазнає певних певного морального тиску з метою його відсторонення від захисту і кримських татар, і, в принципі, активістів, які мають іншу, ніж офіційна позиція в Криму.
Мені це насправді дуже нагадує часи роботи НКВС, власне, коли дуже багатьох правозахисників і адвокатів, котрі фіксувалися і допомагали дисидентам, так само пресували і говорили, що в них хрест, по суті, на адміністративній кар'єрі, в адвокатурі теж в них можуть виникати різні неприємності.
Ну, скажімо так, адвокати завжди розуміють цей ризик, і це зрештою їхня професія. З приводу історичних паралелей, розумієте, кожна ситуація, кожне порушення прав людини, яке відбувається, воно завжди є індивідуальним і унікальним. Його ніколи не варто порівнювати з чимось, тому що це індивідуальна трагедія кожної людини. В даному випадку дійсно так співпало, що це відбувається досить масово. Це надзвичайно велика трагедія. Тому, скажімо так, я не думаю, що варто її порівнювати з чимось. Це просто індивідуальна трагедія кожної конкретної людини, яка зазнає переслідування в Криму.
Володимире, а можна взагалі назвати якісь найбільш характерні правопорушення, от які вам вдалося ідентифікувати? З чим вони пов'язані?
Порушення, в принципі, мають десь більш-менш однаковий характер. В плані чого? Люди висловлюють свою позицію. Вони висловлюють її в пресі, вони висловлюють її постами в інтернеті, вони висловлюють її тим, що збираються, щоб в своєму колі, родинному по колі друзів, висловити свою позицію. Так? Тобто більшість з тих людей, про яких, навіть не більшість, а майже всі люди, щодо яких ми провели дослідження, висловлюють свою позицію мирним шляхом. І це є насправді принциповою позицією.
Тобто ми говоримо про обмеження права на вільні зібрання, про обмеження
права
свободи
на
слова.
Так, абсолютно правильно.
А наскільки сильний тиск, от ви вже зазначили про представників кримсько-татарської спільноти, наскільки також на інші етнічні спільноти тиск взагалі є? Тобто ми говоримо про українців, ми говоримо про інших представників, які так само залишаються на цій території проживати. Чи все-таки фокус от цієї репресивної машини, він більше зосереджений саме на кримських татарах?
В нашому дослідженні ми підкреслюємо, що репресії відбуваються за однією найважливішою ознакою – інакомислення. Так, знову ж таки, так співпало, що дійсно, і ми про це пишемо в дослідженні, що кримсько-татарська спільнота є найбільш активною в цьому плані. Проте в нашому дослідженні присутній аналіз ситуації, припустимо, фактично з вашим колегою, да, журналістом з Радіо Свобода Микола Семена. І також варто зазначити, що, на жаль, певні фізичні, скажімо так, обмеження, да, не дали нам змогу охопити всі можливі порушення. Тому на жаль, скоріш за все, є ще інші, да, представники інших національностей, я так думаю, що українські активісти так само є. Проте, дійсно, найбільш активною громадою в Криму дійсно зараз є і кримсько-татарська спільнота, і саме вона дійсно зазнає найбільших переслідувань. Але основний критерій, за яким переслідують людей, ще раз повторюю, це інакомислення.
Володимире, от, власне, виходить так, що притискаючи, утискаючи свободу слова як таку, йдуть далі системні порушення інших прав людини, і право на життя, і право на гідне ставлення, право на рівне ставлення, право на особисту недоторканність. Тобто це виглядає, от, на мій погляд, як системна така кампанія. От, від одного відштовхуємося, ідемо далі. Це як такий, як павутиння фактично воно працює. А чи можна говорити, що з 2015 року по 2016 рік це вже виглядає дійсно як продумана кампанія? От, тобто, знаєте, як каталізатор запускаємо «Свобода слова», шукаємо тут, де хто дійсно виходить з іншими відмінними від тих, що подобається владі окупантів думками, і після того вже вмикається інший механізм, на який ще права людини наступають в даному випадку.
В принципі, абсолютно правильно. Дійсно, це система. Система дійсно є дуже простою, і, на жаль, в плані от система переслідувань є досить ефективною в плані того, що просто ці люди, да, герої нашого дослідження, вони не приховують своїх поглядів. Виявити їх досить просто. Да, і далі дійсно запускається ця система.
Я просто бачу, що не обмежуються штрафами, да? Не обмежуються цивільними справами. І, ну, якщо ми говоримо про порушення свободи слова, то тут різні методи, да, реакції, вони протиправні можуть бути, вони можуть, зрештою, такими бути, що можна піддавати їх апеляції в подальшому, але тут механізм застосовується інший. Від свободи слова просто починають людину пресувати далі стосовно всіх прав.
І, на жаль, ще раз повторюю, дійсно ви праві, і, на жаль, ситуація не обмежується виключно, скажімо так, юридичними механізмами, не лише фізичним примусом, не лише знущаннями, там, іншими, скажімо так, жорстоким поводженням. В нашому дослідженні ми наводимо приклади і розповіді людей, коли намагаються тиснути психологічно не лише безпосередньо на тих, хто висловлює свою позицію, але й на їхніх рідних. І це, можливо, найбільша трагедія для цих людей. Тобто, якщо вони самостійно ще можуть якимсь чином дотримуватися своєї позиції, да, тобто переносити це жорстоке поводження, ці тримання в психіатричних закладах, але вони дійсно зазнають дуже підступних таких от діянь, да, тобто коли переслідують їхніх дітей. Да, коли тут, знову ж таки, наводяться приклади, коли до одного з активістів, да, до його дитини підходили в школу.
Співробітники ФСБ.
Співробітники ФСБ, так. Коли проводять так звані бесіди, так, з дружинами, з батьками і так далі. Тобто, на жаль, дійсно, ця система діє дуже систематично. Це вплив безпосередньо на активістів, активісток, це і вплив на їхню рідню.
Ну і, власне, вже більш серйозні наслідки, це, я думаю, що ви більш детально про них розкажете, це, справді, використання так званого російського антитерористичного законодавства до багатьох активістів. От наскільки широко такі випадки застосовуються, згідно з вашими дослідженнями?
Перш за все, треба зазначити, що, в принципі, інкорпорація Криму і кримського законодавства, тобто перетворення його законодавства, там, інкорпорації в російське, це вже є порушення міжнародного права. Так? Ми пишемо про це в дослідженні, що відповідно до міжнародних норм запровадження на окупованій території законодавства держави-окупанта вже є порушенням. Останні новації російського законодавства, так званого антитерористичного, зокрема, от, законодавство щодо перепости, да, які от було введено нещодавно, і вже є, припустимо, є ті люди, які зазнали покарання через перепости.
Тобто ми говоримо про те, що коли вам сподобався, наприклад, якийсь, ну, з різних
допис?
Причин допис в соціальній мережі, ви робите перепост чи то на свою сторінку, чи на іншу, тобто ви вже з точки зору російського, саме російського законодавства, вже підпадаєте під саме як неблагонадійний, і відповідно до вас можуть бути застосовані
санкції. І вже в Росії, я вам, на жаль, не готовий зараз назвати конкретні імена, знову ж таки готувався по цій тематиці, да? Вже є люди, які зазнають покарання за це. Я просто наводжу цей приклад, дійсно, от як показати, наскільки дійсно жорстким і, ну, таким от репресивним є от російське законодавство в цьому плані. І дійсно воно застосовується до активістів, зокрема от кримсько-татарських. Дуже багатьох з них вивозять на територію Росії, і ми про це пишемо в нашому дослідженні.
І це, до речі, є окремим дуже серйозним порушенням так само міжнародного права. А, до речі, наскільки часті такі випадки?
Знову ж таки, з нашого дослідження такі випадки є, мали місце, те, що ми виявили, те, що ми зафіксували. Їх було небагато, але вони є. І знову ж таки, немає, по великому рахунку немає значення, скільки їх багато. Кожний окремий випадок – це вже є самостійним порушенням міжнародного права. Незалежно від того, буде це сотні випадків, чи буде це один-два випадки, це не має значення. Має значення кожна конкретна ситуація, кожна конкретна людина, щодо якої відбуваються такі порушення.
А, Володю, загалом Amnesty International Україна завжди, власне, дає рекомендації. Це так. Вже ваш не перший звіт. Власне, рекомендації де-факто кримській російській владі в Криму, відповідно українській владі, міжнародній спільноті, ОБСЄ, Раді Європи, управлінню Верховного комісара ООН з прав людини. А, власне, ви очікуєте, що буде реакція, бодай письмово вам нададуть відповіді хтось з відповідних влад або її представників стосовно питань, порушених в цьому звіті стосовно цього дослідження?
Скажімо так, найважливіше – це конкретні дії. Дадуть нам письмову відповідь на це чи ні? По великому рахунку, це не є принциповим. Принциповим є змінити ситуацію. Найперше і найважливіше, от, знову ж таки, це вимоги, які ми, рекомендації, які ми висуваємо для України. Да? Це спростити механізм доступу не тільки для наших дослідників, а в цілому дослідників для будь-яких міжнародних організацій, щоб вони мали змогу легше потрапляти на територію Криму для того, щоб здійснювати моніторингові місії. І це є найважливішим на сьогоднішній момент найбільш дієвим механізмом. Тобто це виявлення фактів порушення прав людини. Тому що таких досліджень, на жаль, є небагато. І ми усвідомлюємо те, що ті факти, які ми зафіксували в своєму дослідженні, це не всі факти. Це лише певна частка. Це те, що в нас було просто фізична можливість зробити. Якщо буде більше таких місій, буде більше фактів, буде більше аргументів для того, щоб змінювати ситуацію.
А от, власне, це дослідження. Зараз ці факти, я так розумію, що вони вже є задокументованими, вони є опублікованими, і подальша їхня доля, вони, власне, потраплятимуть куди? Так само до, можливо, з часом міжнародних судових інстанцій, які будуть розглядати. Ну, чи принаймні на ці факти під час розгляду справ порушення прав людини в Криму можна буде звертатися, так, і ці факти використовувати?
Як показує практика, припустимо, того ж самого Європейського суду з прав людини, інших інстанцій, до нас періодично звертаються і міжнародні інстанції, і національні органи для того, щоб ми їм надали ці факти. Десь багатолітня практика проведення досліджень Amnesty International свідчить, що ми проводимо дослідження дуже ґрунтовно. Ми не можемо дозволити собі право десь збрехати, десь надати якусь неправдиву, неперевірену інформацію. Вся наша інформація є абсолютно перевіреною. І тому ми абсолютно спокійно надаємо її будь-яким організаціям для того, щоб вони робили свої висновки на підставі цих аргументів. Де вони будуть використовуватися, я вам сказати не можу. Чи буде хтось їх затребувати, я вам цього теж сказати не можу, але ми завжди готові надати будь-яку, яка в нас є інформація, всі свідчення по всіх фактах. Ми абсолютно готові надавати будь-яким організаціям для того, щоб вони робили свою діяльність.
Я нагадаю, що у нас в студії представник Amnesty International Україна Володимир Селівіненко. І говоримо ми про звіт щодо порушень прав людини у Криму.
Власне, Європейський суд з прав людини часто посилається під час того, як вони вирішують справу, на звіти відповідних з дуже добрим репутацією, досвідом міжнародних правозахисних організацій. Я хотіла би поговорити, власне, про методику, якщо можна, і загалом про убезпечення ваших джерел інформації, і наскільки на території Криму або ж дистанційно вам давали доступ до, власне, і людей, і інформації, і родичів, і проблем, можливо, спілкування з журналістами, наскільки це було відкрито, наскільки, я розумію, що ви відповідаєте своєю репутацією за безпеку цих людей також.
Так, і, ну ж таки, якщо, припустимо, там було попереднє дослідження «Тебе не існує», там це було більш наочно, більш видно, тому що там дуже багатьох людей, яких ми опитували, так, ми писали просто імена. Тому що дійсно ці люди просили про те, щоб ми не розголошували їхні дані. В даному дослідженні ви бачите, що більшість імен ми, точніше не більшість, а всі імена ми озвучуємо, тому що дійсно ці люди вже є публічними. Всі їхні пости, всі їхні, вся інформація щодо них досить часто потрапляє, дуже часто фігурує по всіляких інформаційних джерелах і так далі. Тому в даному випадку ми не приховували. І наш дослідник абсолютно відкрито подорожував по Криму, він брав інтерв'ю у людей. Тобто основна методика проведення дослідження – це безпосереднє спілкування з людьми, інтерв'ювання, перебування на судових засіданнях. І ви тут можете прочитати, і всі слухачі, кому це цікаво, можуть почитати. Так, дійсно, наш дослідник був, припустимо, на судовому засіданні по Ахтему Чийгозу.
Так. Чи потрібно було для цього отримувати спеціальні дозволи?
Коли це було потрібно, він це намагався робити, звісно ж.
Процеси були загалом відкриті, чи дійсно мало місце закрити процеси, і тоді треба було якось вирішувати це питання?
Наскільки мені відомо, так, всі ці процеси були відомі, відкритими, так. Але знову ж таки, це дослідження описано. Але попри їх відкритість, так, їх не можна назвати справедливими. Тому що дійсно відбувалась просто жахлива ситуація там, зі зв'язком жахливий. Так? Тобто, коли активіст не міг, перебуваючи в СІЗО, не маючи можливості потрапити в судове засідання, йому було заборонено це. Він перебував на скайп-зв'язку, який був жахливий. Так? Але, принаймні, наш дослідник перебував там, і він міг все це зафіксувати. Тобто, все це є дослідження, все це було, він бачив особисто.
Володимир, а чи відбувається якась співпраця з уповноваженими з прав людини, от, зокрема, з російської сторони?
Скажімо так, взаємодія відбувалася, от, припустимо, от, нещодавно ми отримали листа, Після опублікування цього дослідження, так званий уповноважений з прав людини в Криму озвучила, що це дослідження є необґрунтованим, перекручена інформація і так далі. От така взаємодія. Тобто, на жаль, наш дослідник не зміг зустрітися з так званою уповноваженою з прав людини в Криму. В неї не було можливості. От реакцію я вам озвучив. Тобто вони вважають це необґрунтованим.
А є який шанс, власне, що уповноважена з прав людини Російської Федерації, оскільки вони все-таки вважаються своєю територією, відповідно, так, в коло її повноважень знаходиться і перевірка дотримання прав людини і під час судових процесів, і пенітенціарні системи, це в принципі. Чи загалом ви не знаєте, чи вивчають вони ваші матеріали, чи загалом вона, скажімо, буде раз реагувала на це?
Важко передбачити реакцію чиновника з Російської Федерації. Однозначно вони цей звіт бачать. І однозначно вони реагують, але знову ж таки реагують вони це з точки зору того, наскільки їм це вигідно політично, так? Наскільки вони можуть це зробити. Чи буде якась реальна реакція? Ми на це дуже сподіваємося. Якби ми на це не сподівалися, ми не робили б ніяких рекомендацій для російської влади. це важко
передбачити. Українська влада якось от реагує на ваші звіти? Ну, зокрема, оцей останній звіт, очевидно, так як він за 15 грудня, то, можливо, такої реакції ще просто не встигло відбутися. А загалом, якщо вона є, то яка вона?
Ми передали наш звіт. Зокрема, міністр закордонних справ обізнаний з ним однозначно. Чи буде реакція, чи ні, ми будемо взаємодіяти з нашими органами, і ми дуже сподіваємося, що буде реакція, тому що, знову ж таки, це, умовно кажучи, це в інтересах української ж держави, так, певний імідж, та, покращувати як демократичної держави, так, як держава, яка вболіває за права людини, тому це в інтересах України дослухатися до цих рекомендацій, тому що вони є абсолютно реалістичними, нічого понад того, що є в силах української політики, української влади зробити, ми не вимагаємо. Ми вимагаємо дуже конкретні, дуже, дуже чіткі, дуже потрібні речі.
Можете їх озвучити? От ви вже озвучили, зокрема, те, що необхідне спрощення доступу правозахисних організацій на окуповану територію саме з української сторони, так? Що ще?
Це причому стосується постанови Кабміну, котра, в принципі, ну, легко змінюється, для цього не потрібно, наприклад, збирати народних депутатів і голосувати.
Якоїсь серйозної політичної волі, так.
Найперша вимога, яку ми озвучили, і ми насправді наполягаємо на цих змінах до законодавства вже дуже давно, це ратифікація Римського статуту. Це потрібно не лише в рамках захисту прав людини на території Криму, це потрібно і в тому числі для покращення і для реалізації прав і захисту прав людини на непідконтрольній території на сході України. Це вимога не тільки наша, це вимога, в принципі, всієї громадської спільноти. Це вимога щодо систематизації оцих фактів, да, порушень прав людини, про які говоряться в цьому дослідженні, попередньому нашому дослідженні, дослідженні, які проводяться іншими організаціями.
Систематизації на державному рівні.
Так, так, так. Тому що, знову ж таки, скільки б ми не робили як громадськість, да, оці дослідження, важливо, щоб це було політично оформлено, да, тому що, щоб Україна надалі просувала свої інтереси, інтереси громадян, да, на міжнародному рівні. Тому що свою функцію ми виконуємо, своє завдання, да, інформування міжнародної спільноти ми виконуємо. Можливо, щоб це було здійснено також на рівні держави.
Якщо говорити про рівень омбудсмена, вірніше, омбудсвумен в нашому випадку, а загалом я бачу цілком теж здраву рекомендацію стосовно розробки державної програми підтримки жертв порушень прав людини, зокрема в анексованому Криму або на тимчасово окупованих територіях. Чи є якийсь відгук, можливо, від команди Валерії Лутковської, або ж з будь-яких інших влад, які мають цим опікувати, зрештою, у нас президент України, гарант Конституції і прав людини, стосовно того, що, можливо, збереться, бодай, робоча група з цього приводу?
Поки що, на жаль, я вам не можу сказати, чи є, скажімо так, якісь такі от ідеї. Да? Я розумію, що все це, насправді, впирається у фінансування і так далі. І це, мабуть, дійсно найбільша проблема, це проблема з фінансуванням. Ми готові долучитися до будь-яких ініціатив, ми готові самі ініціювати це. І ми цим дослідженням ми показуємо свою роботу. Да? Тепер черга за державними органами. Тому ж таки.
А з нами на зв'язку скайпом з Великобританії фотожурналістка Іменезія Дінова. Імене, ви нас чуєте?
Так, я вас чую.
Вітаємо вас. Отже, хочеться детальніше поговорити про фотовиставку. А наскільки я розумію, ваші фотографії – це цикл, якраз присвячений ситуації в Криму, присвячений праву захисту і, власне, це фактично історії життя того, яке, можливо, залишилося мирним і тодішнім, і того, яким є зараз небезпечним і тривожним.
Та це персональні історії людей, для яких, напевно, життя дуже кардинально змінилося з березня 2014 року, і які в принципі є політично репресованими. Тобто це є історії окремих людей, з якими ми спілкувалися цієї осені, з журналістами.
Пані Міне, чи чуєте ви нас? На жаль, перервався в нас скайп-зв'язок. Будемо намагатися спробувати і далі його продовжувати. Я нагадаю, що говоримо з Еміне Зіяддіновою, фото-журналісткою, яка в Києві представляє свій проєкт фотовиставки. Пане Еміне, чи чутно нас?
Я вас чую.
Чудово, ми вас теж чуємо. Давайте продовжувати.
Але там є, крім персональних фотографій людей, які є політично, в принципі, репресованими, ще є такі загальні більш фотографії Криму з мого документального проєкту, який я роблю вже років 9.
А розкажіть, будь ласка, при яких обставинах робилися ці знімки?
Ми працювали цієї осені з журналісткою Лілі Хайт, вона британка в Криму. З вересня місяця частково для Київпосту, частково телеграфна це дослідження. І, в принципі, це скоріше дослідження, ніж художній проєкт, але просто фотографія вибрана як зв'язок комунікації і комунікування проблем, які є в Криму зараз, і історії людей, які переживають важкі обставини в житті, зв'язані з політичною ситуацією в Криму.
І мене, звичайно, дуже важко збагнути і передбачити, до чого спонукає мистецтво, до чого спонукає фотомистецтво. Я читала в одному з ваших інтерв'ю, що ви не хочете, щоб глядачі вашої виставки відчували жалість. Тобто це не та емоція, яку би хотіли викликати цим проєктом, а на Натомість, про що ви б хотіли, щоб люди подумали? Як ми їх можемо зараз підказати? Ми не можемо показати фотографії зараз, тому що ми в студії, ми працюємо голосами. Але менше з тим, от на що б ви радили звернути увагу тим, хто піде і подивиться ці фотографії, взагалі ваш проєкт?
Коли ми працювали з кураторами фотовиставки, це Ліза Герман та Марія Ленько, ми говорили багато, що ми хочемо донести цими фотографіями і текстом. І, в принципі, жаль, це 100% не емоція, яку ми намагалися викликати. Це, скоріше, ми намагалися спонукати людей, подивившись на фотографії, прочитавши текст, краще зрозуміти цих людей, в яких вони обставинах опинилися, і отримати, відчути якийсь зв'язок з цими людьми, що це просто люди, які живуть, і звичайні родини, і це може бути будь-яка родина в Криму, напевно, кримсько-татарська родина. І спонукати людей відрефлексувати над цією проблемою і задуматись над цією проблемою і через що люди проходять. І звичайно, там немає, там здебільшого фотографії сімей, і хотілося б, щоб люди, дивлячись на фотографії, розуміли, що це зруйновані сім'ї практично, та це зруйноване життя родини, спричинена політичною ситуацією. І це, на жаль, жахливо, що відбувається в Криму. Звичайно, це не відбувається не за всіма. Але головна ідея була спонукати людей задуматись і подумати, і напевно задатися якимись питаннями. Яка ситуація там є зараз, і якийсь отримати зв'язок, чи якимось чином відчути зв'язок з цими людьми.
Напевно, насправді це краща ілюстрація, коли ти показуєш звичайні родини, і ми можемо собі уявити будь-яку звичайну родину, не героїв, не протестантів, не когось небезпечного, звичайну родину, якою може торкнутися горе, якою можуть переслідувати дітей, котрої можуть викрадати.
Еміне, чи чутно нас? Знову у нас переривається зв'язок. Я нагадаю, що скайпом ми намагаємося зв'язатися з Британією, де зараз перебуває фотохудожниця Еміне Зіяддінова. І, власне, про її виставку продовжуємо говорити. Ну, поки зв'язок налагоджується, в нас, я нагадаю, також в студії продовжує перебувати Володимир Селіваненко, представник Amnesty International, які також долучені до цього проєкту. Володимире, розкажіть, будь ласка, яким чином Amnesty International бере участь в цій фотовиставці?
Ця ідея фактично виникла з з такої з нашої акції марафон написання листів. Одним це щорічна акція, яку ми проводимо вже 10-те в Україні, по всьому світу вона проводиться. Одним з героїв цьогорічного марафону є Ервін Ібрагімов, кримсько-татарський активіст, який в травні 2016 року був викрадений, і до сих пір, де він зараз знаходиться, невідомо. Його батьки не мають жодної інформації про його місце знаходження. І, власне, виникла ідея не лише через якісь інші механізми, через якісь інші інститути показати людям, да, ситуацію не лише з цією конкретною людиною, да, не лише з Ервіном, а, в принципі, ситуацію з кримськими татарами. От виникла ідея про якусь мистецьку акцію. Завдяки пані Міне, так, тобто завдяки кураторкам Лізі та Марії нам вдалося і за допомогою, за підтримки Міністерства закордонних справ, дійсно нам вдалося організувати цей захід, тобто показати не лише трагізм, да, ситуації з однією окремо взятою людиною з Ервіном Ібрагімовим, але, в принципі, показати ситуацію і на побутовому рівні, і на рівні мистецькому, да, тобто ситуацію з цією спільнотою в Криму.
Нагадаю, що це говорить Володимир Селіваненко, представник Amnesty International. Пане Володимире, так як перебуваєте в студії, у нас ви і з вами зв'язок хороший, тому буде надалі пробувати відповідати.
Насправді, це співпраця з МВС. Це дуже цікавий досвід поєднання різних мов. Я це називаю поєднання мови правозахисту, поєднання мов мистецтва. Я сама насправді була дуже рада, як письменниця минулого року, долучитися до улюднення історій для марафону написання листів. Мені видається, що тут не зайве буде мова театру, тут не зайве буде мова фотокореспондентів. І це все дуже важливо. І насправді важливо, що ви це поєднали, тому що фото, яке ув'язує весь Крим, історію однієї трагічної історії однієї родини і, власне, ситуацію, котра там взагалі відбувається з усіма нами, це, на мій погляд, дуже крута ідея. Я не знаю, чи чує.
Здається, в нас з'явився зв'язок, пані Міне.
Алло,
ви нас чуєте, так. От ми якраз заговорили про вже безпосередньо ті постаті, які також представлені на виставці. Я знаю, що є фото, присвячені конкретним політв'язням. Розкажіть, будь ласка, хто ці люди і, власне, при яких обставинах, знову ж таки, були зроблені ці фото?
Там є декілька родин, там є одна родина, тобто чоловік, в кого викрали так само сина і племінника. Це Абдурішид Джапаров з Білогорську. Також є родини, які йдуть по справах Хізбут-Тахрір за тероризм. Ну і є також звичайні родини, які просто живуть в Криму, які є частиною спільноти. Справи Хізбут-Тахрір – це є ісламська організація, яка дозволена в Україні, але вона заборонена в Російській Федерації. Але в 2014 році, в принципі, організація закрила свою діяльність в Криму. Але відкриваються нові і нові справи за цією статтею, за тероризм. Причому, якби більшість справ, в принципі, немає ніякого підґрунтя для того, щоб відкривати ці справи чи взагалі звинувачувати людей в тероризмі. І є люди, які, звичайно, більш релігійні, але є люди, які просто підпали під гребенку, як говорять. І, в принципі, це просто якийсь механізм, напевно, устрашіння спільноти, яка не погоджується з тим, що відбувається в Криму. І, в принципі, тобто є дві статті, за якими судять в основному людей зараз. Це стаття за екстремізм і стаття за тероризм. За екстремізм йдуть будь-які активісти, які не дотримуються так строго релігійних якихось практик. А по справах тероризму більшість людей, які дотримуються релігійних практик. Мені було емоційно дуже важко працювати ці місяці в Криму. того, що ну, навіть в якийсь момент ти почуваєшся, що ну, стає страшно, того, що на місці цих людей може бути опинитися будь-хто. І немає ніякої різниці, ти щось робиш чи ти не робиш. І отак в один день можуть вірватися в твій дім, робити обиск і так все прилюдно, і так всіх переконувати, що ти терорист.
Пані Іване, де окрім Києва можна буде також побачити цю виставку? Чи передбачається, що вона, можливо, якось гастролюватиме країною?
Ну, наразі, якби вона в Києві діє до 20 січня, але ми говорили, обговорювали можливість, що можливість відкриття цієї виставки в посольствах України за кордоном, можливо, в Європі. Але це ще не узгоджено, і відповідно це все ще в процесі якби організації.
Я знаю, що насправді один з проєктів Центру громадських свобод заключався в тому, що вони підготували відео, яке начебто завантажує нас всі гру, і ми опиняємося фактично в підвалах, де катують. І коли це відео показали разом зі звітом під час одного з засідань міжнародних організацій, це справило набагато потужніше враження на європейських чиновників, ніж якби це був просто звіт грамотно і професійно виписаний. Як ви вважаєте, чи можна практикувати такі події, поєднання, тобто серйозних правозахисних матеріалів і, власне, фотовиставки, яка підсилює візуальним ефектом те, що написано в звітах?
Ну, звичайно, напевно, можна, але, в принципі, мої фотографії, цей проєкт не є фактом, який якби описує, що відбувається. Да? Це людські історії, і це портрети сімей, і це портрет буденного життя людей. Звичайно, є місце до того, щоб застосовувати мистецтво, чи якби вибирати інші методи комунікації, в тому числі і відео, і фотографії, і інфографіку, я не знаю, і анімації якісь, і, напевно, ігри стимульовані, да, для того, щоб комунікувати це. Звичайно, текст в сьогоднішньому житті не сприймається так само, як щось, коли ти можеш відчути чи поставити себе на місце цих людей, чи щось таке. Але, в принципі, це трохи дискусійно на рахунок того, щоб симулювати, наприклад, ігру, чи симулювати якусь ситуацію і ставити людину на це місце. Тому що є бар'єр емоційний, напевно, коли це щось нове, ти, якби, чи нова комунікація, ти якби це сприймаєш ну, якби, дуже емоційно. Але коли це повторюється і повторюється і повторюється, в тебе якби порог восприяття, він якби повищується, і ти вже так не сприймаєш цього. Але я думаю, що для комунікації, звичайно, мають бути різні види комунікації для різних аудиторій. І я думаю, що дуже важливо показати людське обличчя цих постраждавших, того, що і показати, що це люди в першу чергу, і що це людські життя в першу чергу, які напряму, ну, якби на них впливає це. І це трагедія для цієї сім'ї, це трагедія для цих людей. Звичайно, важливо показати їх обличчя і показати, розказати їхню історію не тільки текстом, бо зазвичай текст, ну, дуже часто текст буває, особливо звіти, бувають доволі сухими.
Дякую, пані Іміне. Я нагадаю, що в нас на зв'язку з Лондона була Іміне Зіятдінова скайпом, тому зв'язок, можливо, був не дуже якісним, але принаймні нам вдалося дізнатися про виставку, присвячену кримським татарам, їхньому життю в окупації, в тих реаліях, які зараз побутують в Криму. І також я нагадаю, що в нас в студії є Володимир Селіваненко, представник Amnesty International, з яким на початку години ми говорили про звіт, який ця організація представила стосовно прав людини в Криму.